Обнародованы логотипы экуменичного подорожа Франчишка у Женевы. На выяве представлены костел, які выглядае як лодка с мачтой у выгляде крыжа. Яна плыве на хвалях мора, якое символізуе свет. Гэтыя раннехрысціянскія символы абазначаюць давер і адзінства, якія чэрпаюць сваё натхненне з біблійнага паклікання вучняў і спасылаюцца на сцэну, калі Езус супакоіў хвалі на Галілейскім моры. У верхняй частцы логатыпу змешчана грэчаскае слова «ойкумэне», з якога выводзіцца паняцце «экуменічны». Гэта слова з'яўляецца ў пачатку другога раздзела Евангелія Святого Лукі, калі Цэзар Аўгуст загадаў зрабіць перапіс па ўсёй зямлі ва ўсім вядомым на той момант заселеным свеце. Папскі візіт у Жанева, які пройдзе 21 чэрвеня, прымеркаваны да 70-годзя Сусветнай Рады Цэркваў і мае дэвіз «Разам наперад маліцца і працаваць». Праграма аднадзённага падарожа прадугледжвае сустрэчу з прэзідэнтам Швейцарыі, экуменічную малітву, а затым сустрэчу ў цэнтры Сусветнай Рады Цэркваў з казаннем і прамовай святога айца, урачысты абед у экуменічным інстытуце ў Босе, а таксама святую імшу для мясцовай каталіцкай супольнасці ў палацы кангрэсаў і выстаў. Гэта будзе 23-е замежнае падарожжа Францішка, ён стане трэцім пантыфікам, які наведае Сусветную Раду Цэркваў. Раней тут былі Павел VI ў 1969 годзе і святы Ян Павел II ў 1984.